Kaixo, aste honetako argizirina Italian kontu desberdinak landuko ditugu. Lehenik eta behin Venezuela eta Frantziako hauteskundeen inguruan luze mintzatuko gara txente rekondurekin. Segidan berriz, Lesaka UEMatik ateratzearen inguruan solastatuko gara Maider Arrieta herriko zinegotziarekin eta UEMako zuzendaritza batzordeko kidearekin. Bukatzeko berriz, akuilari mugikorrentzako aplikazioaren inguruan ere solastatuko gara Garbine Petriatirekin. Asteko beraz, txente rekondorekin bilduko gara Venezuela eta Frantziako hauteskunden inguruan mintzatzeko.
Hain dela justu 17 urte izan zan Hugo Chávezen lehenengo garaipena hauteskunde presidentzialak zirenak eta azpimarratzekoa garai hartan ia 146-arekin irabazi zula, ez? Geroztik ba ikusi izan ditugu 18 edo 17-18 deialdi desberdinak, batzuk hauteskundeak, erreferendumak, galdeketak eta bar eta denentzat ba garaile atera da Chavismoa edo mugimendu bolivarianoa, ez? Eta ba orain ikusita azken emaitzak eta aipatu duzun bezala oposizioak gainera hauteskunde legislatibak hauetan ba gehiengo kualifikatua lortu duena, ba bueno, batzuek ja hitz egiten dute argi eta garbi, ba ziklo baten amaiera, ez? Ez dakit goizegi den ala ez hori esateko. Egia da 2019 urtean egongo direla berriro hauteskunde presidentzialak eta hurrengo urtean uste dut egongo direla eskualdekoak eta hoiek ere abia puntu importanteak izango direla, ba ikusteko nondik norakoa juten da aipatutako errealitate bolivarianoa, ez? Momentu honetan ikusita garaipen honekin behintzat oposizioak aukera izango dula, ba legeak atzera egiteko, lege berriak sortzeko, han sartzen da besteen artean agian amnistiaren legea eta López opositorea kaleratzeko besteen artean, baita ere aukera izango dala ministroak eta lehendakari ordeari ba zentsura mozio bat ere aurkestea, konstituzioa bera erreformatzeko eta beste ba aukerak legislatiboak, ez? Gainera galdu gabe iparretik ere ba asko gaipatzen duten bezala egongo da lagian galdeketa bat ba atzera egiteko lehendakariarekin, ez? Egia da legearen arabera oraindik ere ezin dutela egin 2016 urtean egitekoa aukera egongo san, baina ez dakigu oposizioak gai izango dela hori egiteko. Laburbilduta esan dudan bezala ba argi dago argazki honetan topatzen duguna da gobernu oso ahula, ez? Oso ahula gainera aurre egiteko baulako krisi sakona, krisi ekonomikoa, politiko edo sozialari aurre egiteko eta horregatik, ba bueno, askok eta asko galdetzen dute nola da posible, ez? Zergatik edo ze egoera edo ze aldaketak egon direla, ba baulako errealitate eta baulako ba irauli ba ikusteko orokorrean.
Bueno, ixe da, Capriles buruen koalizio horrek botuen bi herenak hain justu eskuratu ditu, beraz bada zerbait, eta bai orai gehiengo nagusi hori legebiltzaren eta irukite, ba ikusiko zer pasatiko den hor, baina horta zere mintzatik gora nahi behitzu, azken zatien ere aukera izaren dugu pitxete oposizioaren eta radiografia hori ere egiteko, baina zertaz gainbera hori edo ze arrazoin izan daitezke olako irautza edo nolapait ere bai irauli ere emateko.
Bai, hemen, bueno, klabe asko topatzen ditugu, ez? Arrazoi desberdinak, egia da batzuk objetiboak direla, ezin da izkutatu, ba, egondala kriston kanpaina mediatikoa, ba, mugimendu boliberen oren eta irautzaren kontra, ikusten da ere kanpo parte hartze ere zuzena izan da estatu batuetatik eta baita ere ba beste estatu gizonei aldetik denok daukagu buruan ba Felipe González eta konpainiako ba holako bidaiak Venezuelara, baita ere estatu espainoleko komunikabide nagusiaren papera eta horrekin batera ba bueno ondorioak han daude, ez? Ekonomiaren kontrako maniobrak eta mugimenduak, hau da sabotaiak, egonda ere eta hori handa hoen bada segurtasun eza eta delinkuentziaren ere ba gauzak oso importanteak, ekonomikoki ba petrolioaren prezioa direla eta ez direla eta holako menpekotasunari esker komatxo tartean ba bueno bertako ekonomia oso baldintzatuta egonda. Egonda ere ba merkatu beltzaren eta akaparamiento inguruko mugimenduak, ba prezioak igo direla, produktu lehen eskuko produktuak ere ba desagertu dira. Hemen azpimarratu behar da ere askok eta askok aipatzen duten moduan, ba parekotasuna topatzen dugula ba garai bateko txilearekin, haienderen txilearekin, ba argi dagola, ba holako maniobrak ere egon zirela eta ba bueno, askok esaten duten ba arazo endemikoak baldin badirela, ba holako maniobrarekin ba jendearen haserrea ba gora egin dula, ez? Eta haserre eta pixkat urruntasun hori ba azpimarratu dute, ez? Argi dago Estatu Batuaren aurre egitea ere ba hori edo horrek kosto bat dauka. Chávezen garaipenarekin orain dela 17 urte Hego Amerikan ba aro berri baten aurrean kokatu izan, baino ikusi izan dugu nola maniobrak ere imperioren aldetik bultzatutako maniobrak ba amaitu ezinak direla, ez? Estatu Batuen maniobrak eta injerentziak begibistan daude, ikusi izan dugu Argentinan gertatutakoa egun hauetan, ikusten dugu Brasilen kontrako maniobrak eta jarrerak ere gero ta bortitzagoak direla, hau da, ziklo baten aldaketa bultzatzen ari direla argi eta garbi, ez? Estatu Batuetatik. Bai, orduan hori ere kontutan hartzekoa dela, leia honetan gauzak importanteak direla. Eta gero, badaudela akatzak barneko klabean, ez? Txabismoa edo txabismo inguruan edo mugimendu bolivarian honen inguruan kokatzen diren indar askok eta askok, ba, bueno, horrek adirazten digu, ba, mugimendu heterogeneo bat aurrean kokatzen garela, eta heterogeneidate horren barnean kokatzen dira batzuk, hemen esaten dugun bezala, probetxategiak direnak, ez? Prest daudela dozen momentutan, balde batetik edo bestera pasatzeko, eta gero oposizioaren radiografia egiten dugunean ba begibistan aterako zaigu personaje bat, ez? Horrek ekartzen du baita ere beste akatzak, ez? Akatzak mugimendu bolivianoaren aldetik, ba bueno, argi dago burokrazia eta sentimentu hori ba han egondala, hitzetan gauzak askok egin direla, baino ekintzetan ba falta botatzen du jende askok eta askok ba urrats hori haratago joteko, gehien bat aipatutako ezintasunak edo arazo endemikoari aurre egiteko, eta horrek ekartzen du pixkat desmobilizazio bat, ez? Desmobilizazioa gainera ba momentu konkretu batean, ez? Ikusi izan dugu historian zehar holako momentuak, momentu gogorrak ere Venezuelan azken 17 urte hauetan bizi izan dugunak, 2002 urteko estatu kolpearen saiakera edo saiakera baino gehiago, gero ikusi izan genuen ere patronalaren mugimenduak urrengo bi urtetan, erreferenduna ere 2004 urtean ba Chávezek entzeko, eta horren aurrean beti gaitasuna egonda mugimendu bolivarianen aldetik ba aurre egiteko, ez? Gertatzen dena da ba bueno, orain ikusi izan dugu ba ahultasun edo holako ezintasunak ba baldintzatu dute zeharo emaitzak, eta horrek ekarri dugu ba oposizio berri bat, oposizio nik esango nuke radikalizatua, eta baita ere esango nuke momentuz behintzat batasunaren irudia gai izan direla mantentzeko.
Bueno, eta nahiz eta Chávez hirondotik eta egindako hauteskundetan ez Maduro presidente hautatu zuten, bueno, ez dakit Chávez beraren falta do, ere nabari ezote den, orai urte batzu pasatu ondoko hauteskundeketan edo ez duzu ez daitu diritzen alegorik badenik.
Bai, nik esango nuke, eta hori izan da beti, ba, behintzak kanpotik ikusten dugunontzat, ba, zalantza bat, ez? Mugimendu bat pertsona baten inguruan osatzen denean, edo pertsonalismo hori hainbeste pixuak hartzen duenean, ba, segurazki baldintzak desberdinak ekartzen ditula, ez? Eta kasu konkretu honetan, ba, ikusi izan dugu, ez? Maduro ez da izan gai, ba, bere ganatzeko garai batean Chávezek lortzen zituen, ba, babes handiak, ez? Egia da ere, ba, gauzak edako junturak aldatzen direla, eta horrek ere baldintzatzen du zeharo hauteskunde hauetan eman diren emaitzak, ez? Baina nik bai esango nuke aipatutako arazo endemikoak aparte ba batzegola tendentzia bat, eta san hori, ez? Ba, Chávezen itzala izugarriatzen lehenengo momentuetan bere desagerpenetik, eta gero ba oraindik ere itzala hori oso importantea zan, baino itzala hori jundala pixka pisua galtzen, ez? Igual ikuspegi dakit ideologiko, baino esango nuke sentimentala, ez? Baino gero egunerokotasunean, ba, gero eta urrun dago figura hori, eta jendea, ba, bueno, ikusi izan dugun betzela, nahiago izan du, ba, beste ajukera batera joatea, ba, ondorio guztiekin.
No, eta nahiz eta legibiltzarra do parlamentu erran dezagun oposizioen esku geldituko den, edo gelditu den, Madurok presidente segitiko du, orduan ez dakit ba, zer aurrikusten alden, hemendik aitzin?
Bueno, klabe bat izango da gehien bat hori, ez? Oposizioaren batasuna ea mantentzen dena da, ez? Momentu honetan, kontutan hartu behar degula, 28 bat alderdi osatzen duten, ba, MUD, ez? Mesa de la Unidad Democrática deitzen diren, zeak, oposizioak. Egia da, Mugimendu Bolivarianoaren jetxiera importante izan da, galdu ditu boto batzuk, baina nik esango nuke komatxo tartean ezainbeste, hemen gaitasuna izan du oposizioak, ba, bere ganatzeko boto askok, ez? Diferentziak ez da izan beste hauteskunde, Maduroren aupean egon diren hauteskundeak baino askoz haundiagoak, baino bat aipatutako tendentzia ba, begi biztan dago. Eta batasun hori ere ba, bitxia da, ez? Bitxia da, zeren, bueno, momentuz behintzat askok eta askok aipatzen dute gutxinez hiru hildo daudela oposizioaren barnean, bata Europatik eta Estatu Batuetatik bultzatzen duten, eta da moderatuak Enrique Capriles inguruan osatutako ba, alderdi edo lehenengo lerroa, gehien bat hauek ez zuten nahi hainbeste kaleko mobilizazioaren bitartez regimen aldaketa, baizik eta ba, txavismo inguruan kokatzen ziren indar batzuk bere ganatzea, ez, eta horretarako hauteskundeen bitartez. Hauek argi daukate, 2006 urtean ba, lege berriak sortu behar direla, haiek esaten dute ba, ekonomiaren gatazka aurre egiteko, hau da, hobetzeko ekonomia eta baita ere segurtasunen inguruan dauden arazoak ba, aurre egiteko, ez? Be, hori hola entzunda eta jakinda nortzuk dira hoiek esaten dutenak, ba, denok daukagu biztan zenolako errezetak aplikatuko duten, ez? Da, Europan eta beste tokitan ikusi izan dugun gidoi neoliberala eta baita ere kontserbatzailea. Segurtasuna aldetik ba, neurri eta lege katzerakoiak, eta ekonomia mailan ba, neoliberalismo basatia orduan ondorioak egin bat pairatu dutenak dira betikoak, ez? Garai batean ba, Chavez inguruan kokatu diren indar askok eta asko, baina momentu honetan ba, horiek ordainduko dute segurazki olako neurriak, ez? Hauek gainera Capriles inguruan kokatzen diren ba, gutxienez hiru alderdi, ez? Primero Justizia, Capriles en alderdia, Acción Democrática hoy Socialdemokratak izenez direnak, eta Un Nuevo Tiempo Social Cristianoak, ez? Hauek dira gutxi gora bera asambleako kontrolatuko dutenak, zeren gehiengoa daukate oposizioaren barnean, eta gehiengo oso importantea, ez? Baina gero badago horrekin batera beste tendentzia bat, eta da ba, gaur egun Leopoldo López, kartzelan dagoen opositorea eta kolpista inguruan, hauek dira eskumuturrekoak, hauek argi eta garbi esaten dute ez konsensurik SSRS, lehenengo gauza da eta horrekin oposizio osoa esaten du da amnistiaren legea atera behar dela, eta horrekin batera ba, bueno, sistemaren aldaketa bultzatzen dute eta pres daudela, bai presidentea eta hauain arte egindako ba, arkitektura guztia, Mugimendu Bolivarianoaren eskutik eta ekarritako arkitektura guztiak eta eraikuntza guztiak bertan bera botatzea, ez? Horretarako oso importante izango dira leno aipatuan bezala 2016 urteko hauteskundeak, eta baita ere ea egongo dena da ez galdaketa ba presidentea kentzeko urrengo urtean, ez? Handago koska, baino horrekin batera badagola ere ba zalantza askok eta leno aipatuan bezala demagun era hipotetiko batean eta segurazki Laister López kalean egongo dala, iraganean ikusi izan dugu Capriles eta Lópezen arteko lehiak, ez? Oposizioaren barnean eta oposizioa banaketa eman denean, ba, Mugimendu Bolivariano gai izan da bere gaitasuna berreskuratzeko. Berez, han ere, mugimendu guztiak gertutik begiratuko dugu. Eta gero, oposizioaren barnean badago, hirugarren hildo bat, eta Henri Falconen inguruan, hau da, Larako gobernadorea dena, garai batean txabismoa inguruan kokatutakoa, eta asko kaipatzen dute, ba, zubi lana egindula, ez, pixkat, errekontziliazio lana gehien bat, ba, gaur egun oraindik ere gobernu inguruan kokatzen diren indar batzuen inguruan, eta gehien bat, ba, nik kokatuko nuke olako pertsonaia, ba, leno aipatu duan bezala ere, ba, aprobetxategi talde hoien inguruan, ez, hauek prest daudela mantentzeko, ala edo nola, haien kuota edo poteren kuota, eta, bueno, ikusiko egu dena denez, bueno, kriston presioia egongo da momentu honetan, askok eta askok aipatu duan bezala, aipatzen dute ba ziklo berri baten aurrean kokatzen garela, gainera ziklo berri hori, berri komatxo tartean aldaketa momentuarekin nahi dutela ere bultzatu, baino ziklo berria oso zaharra da, eta denon dakigu, ba Venezuela, oain dela 17 urte baino gehiago, zenolako egoeretan kokatzen zen gehien bat ba klase popularrak, ez? Eta, bueno, horrek ere kontutan hartzen ko adala eta bueno, iparra esgaltzeko holako azterketan egiten dugunean.
Bueno, beraz ikusiko hor emandako chavismoaren garaian emandako aitzinamendu hoiekin batez ere gutien zeta zuen jenderen alde emandako ta hoiekin zer pasatiko den tartean ustelkeriari, espekulazioari eta pilatxari buruzko legiaren bertze batzuekin batean ere hor dago eta ia guzti horrekin ere zer pasatiko den. Txente, bastakit, uni buruz, bertzeikola...
Oaindik agian hori, goizegi daga, baina abendua izango da, hilabete oso oso importantea, ba, ikusteko zenolako neurriak hartzen direla, eta nondik nora juten da, ba, oposizio berri hau ez. Eta ba, nik azpimarratuko nuke bukatzeko Venezuelarekin, zoritxarrez komunikabideen aldetik behintzat, Europako komunikabideen aldetik behintzat, hori ez, ba, Venezuela lehenengo lerrotik desagertuko da dida batean, eta kriston itzala jarriko digute, ba, olako maniobrak eta olako aldaketak ba, bultzatzeko.
Hala maten du, betire legebiltzar kide autoskundiakoi Venezuelan eta Frantziar estatuan eskualdetako autoskundiak egiten ari dire, lehenbiziko itzuliko emaitzak ere berriki ikasi dugu, pasadan asteburuan eta egin baitziren eta bozketa hoiek eta hor alderdi nazionala, fronte nazionalaren goratzea, hor azpimarratzekoa, erranbia Frantziako 13 eskualdetatik 6tan irabazi baitu Marie Le Pen alderdiak eta orain ikusiko bigarren itzulian zer pasatiko den, baina berriz ere hor presidentzialekin ikuste pasatu zena, berriz ere izuaren mamua arrotuko zote duten beste alderdi batzuk tartian eta UMP eta alakoek.
Bai, eta aipatzen duzun bezala, bakarrik azken hiru urtera begiratzen baldin badego, ba ikusten da argi eta garbi, ba bueno, argazkia ez da markatu hain berria, ez? 2012 urtean ikusi izan genuen ba hauteskunde presidentzialetan Marine Le Pen gorakada izugarria izan zen, ia 118% lortutakoarekin, eta urte berean gero etorri izan txamponaren beste aurpegia, ez? Izan ziren hauteskunde legislatiboak eta orduan jetxi izan ia 114%. Geroztik, ba bueno, 2014 urtean ere Europar hauteskundetan lehenengo indarra bezala iaia azaldu zen, 125%, kriston emaitzak, eta aurten behintzat, ja martxoan, ikusi izan dugu nola departamentu hauteskundetan, ba ia 125%, ez, osea, mantendu du Europar hauteskundetako botuak, eta pikin bat igo indala, baino eskualdeko hauteskunde hauetan gorakada oso nabari izan da. 128%, eskumaren gainetik, Le Republican de Moden eta Udiren gainetik, aliantza osatutako aliantza horren gainetik kokatu dala, ia puntu eta piko, 101% gainetik, eta gero horrekin batera adierazten digu, ba ez, konsolidatzen dela puntu batean, ba bigarren aukera betzela usten sozialdemokrazia edo alderdi sozialista oso gaizki, ez, oso urrunia 123%. Bere ematen dela berriro ere garai bateko estenatukira bueltatzen garela, nun ba alderdi tradizionalak eskuma eta ezkertiar edo zentro inguruan kokatzen direna sozialdemokrazia eta eskuma bat egin behar dutela, ba hala edo nola Frente Nazionalari aurre egiteko, ez? Ez da erreza izango, zeren momentuz behintzat badaudela abotz desberdinak alderdi hauen barnean, esan ez, ba bueno, azken finean olako jokaldia errepikatzen baldin badute, ba berriro ere azkenean ba Frente Nazionalaren aldeko apostu bat izango dela, iraganean ikusi izan dugun bezala, berez, ez da erresa, ba zuk aipatutako eskualde guzti hoietan ba eskuma eta sozialdemokrazia bat egitea ba fond nazionalari aurre egiteko. Dena denez, aurre egiten baldin badute eta azkenean bat egiten baldin badute, bai egia da epe laburrean berreskuratuko dute poterea eskualde hoietan, baino gutxienez egongo direla bi eskualde non oso zaila izango dala fond nazionala irabaztea, alde batetik Côte d'Azur deitzen dana eta iparraldeko eskualdean eta agian baita ere Altsazian, horrek ekartzen digu, ba bueno, agian laboratorio gisa erabiliko dula fond nazionalak ba olako errealitatea. Labur bilduta, nik esango nuke argi eta garbi gaur egun estatu frantziarraren beste estatuetan bezala, badagola sentimentu oso importantea, oso altua, ba antiestablishment deitzen dana, status quoren aldeko kontrako jarrerak asko eta askok eta momentuz, ba hortik arrantza egiteko gaitasun gehien daukana da Front Nazionala, hortik ba alderdi tradizionalaren kontra eta holako diskurtsoarekin, ba gauzak lortzen ditu. Horrek ez du esan nahi olako garaipenarekin eta iraganean aipatu duan bezala, zuzenean Front Nazionalean poterean egongo dala. Alde batetik aipatutako maniobrak alderdi tradizionalen aldetik egongo direlako, baina baita ere, ba bueno, sistema elektoral berra ere estatu frantziarran nahiko bitxia delako, Eta gero ezin da astu eta aipatu duan bezala, bagian momentuz Front Nazionalak ez dula nahi hainbeste poterea bere ganatu, jakinda oraindik ere egongo direla etorkizunean hauteskunde importanteak, horietarikoak izango direla urrengo urtean, ba hauteskunde presidentzialak 2017. Urtean eta agian han dauka begia jarrita Front Nazionalak, gainera azpimarratu behar dela, bere estrategia, ba bueno, fruituak ematen diola, alde batetik azaltzen da Marine Le Pen bere aurpegi modernistarekin, denok daukagu buruan azken hilabetetan ikamikak bere itarekin eta barrez, eta ematen dula, ba bueno, eskumuturraren aurpegi marketing aldetik modernoagoa erakusten digula Front Nazionalak. Baina horrekin batera esan beharrago Front Nazionalak badaudela oraindik ere abotz askoz atzerakoiak, askoz radikalak, eta horiek ere mantentzen dute haien diskurtsoa. Berez, gaitasuna daukate alde batetik, ba eskumuturreko zaretik betiko bostanleak beren ganatzea eta horrekin batera ba agian beste alderdi hauain arte botuak eman dienei ere ba bere ganatzeko, Berez, ez da erresa izango ba momentu honetan jakiteko urrengo bigarren itzulian zenolako aldaketak sakonak emango diren ematen badira ere.
No, tartean gainera horri, berre eskualde herriare eta legoke, orain arte Akitaniako eskualde horretan zena, orain ere ala da, baina oraindik eta haundiagoa den eskualde edo erran daiteke departamentuaren barnean.
Bai, ipagaldean ere ba gorakada nabari esan da. Dena denez, nik esango nuke, ez behintzatola, irakurketa baikor bat egiten baldin badegu, ez da kasualitatea, edo agian bai, baino bai Bretañan, bai Akitania Limousin ditzen diana, edo bai Korsikan, eta baita ere beste lurralde, kontinentetik dauden beste lurraldetan, ba sorionez, garaipena ez da izan, edo behintzat, fondazionalaren pixua ez da izan, hain nabaria, hori ere, ez da kasualitatea, estatu gabeko nazioen guneetan ba holako emaitzak ematea.
Bueno, hortan, bai, batez ere Korsikan, bosgarren tokien hor agertzen baite, baina, bueno, beti ere hor utziko dugu ia igandean zer pasten den, eta alare ez dakit bat zenbateko eragina eta izan zuten hauteskunde oketan Gandeni Lebetian, Azaruan eta Parisen izandako atentatuek, estatu islamistak bere gain eta hartutako atentatu hoiek, eta behar bada hoide izpide izaren dugu, gainera noranai goratiko dugu, polizi neurri kragarrien artian eta bizitzen ari dela batez muga inguru hoiek, ez bakarrik eta Frantzian, erraten alda Europar batasuneko zenbait herrialdetan, eta horretaz ere bisola seginen dugu, gainera preziski klima aldaketaren gaineko goi bilkura non eta Parisen eta egiten ari dela.
Bai, eta ez da kasualitatea, ez? Ni uste jendea konturatzen dela. Front Nazionalak mantentzen duen diskurtsoa, egun batetik bestera, Pariseko gertaera eta gero, ba, entzun dugu eta ikusi izan dugu, ba, beste alderdiaren ahotan ere, ez? Bi esparrutan alde batetik, alderdi tradizional hoiek ere, ba, diskurso oso gogorra islamismoaren kontra, ez bakarrik diskurtsoa, gero neurriak handaude, naiz eta jihadismoaren kontra borrokaren batean kokatzea, ikusten dugu nola bai Estatu Frantziarrak, adibidez Britania Hondian eta beste tokietan, prest daudela Estatu Islamiarraren aitzakiz, ba, berriro ere bombardaketak eta beste interbentzioak egiteko ekialde hurbilean, eta beste aldetik ere ikusten dugu, ba, nola, zuga ipatu duzun bezala, ez? Alderdi horiek ere bultzatzen dute beti Front Nazionalak bultzatutako neurriak segurtasunarekin lotuta, ez? Aitzaki segurtasuna da, eta horren inguruan, ba, kontrol soziala gerota nabariagoa, ikusten dugu nola mugak berriro ere izten direla era bortitz batean edo gogor batean, azken finean ikusten dela askok eta askok, ba, bueno, diskurtso hori zabaltzen baldin bada, era natural batean, gizarte mailan gaina alderdi politiko tradizionala bultzatutakoa, olako jarrerak gero, ba, oso baliogarriak direla Front Nazionalaren zat, eta olako alderdiaren zat, ez bakarrik Estatu Frantziarrean, ikusi izan genuen bere garaian ere, Britania Hondiaren zenolako gorakada egon zen alderdi independentziaren aldeko alderdi britainarren eskutik, ez? Berez, hori ere kontutan hartzekoa da. Eta gainera, nik esango nuke gaur egungo buruzagiaren neurriak ba, ez dia bakarrik eskumuturren aldeko jarrera bat dala edo opari bat dala, baita ere Estatu Islamiarrarei kriston oparia, ez? Eta azalduko bet, batetik olako diskursoak, olako bildur diskurtsoa azkenian sortzen duna da, ba, komunitate desberdin arteko gatazka sortzen da, bazterkeriak eta bar, eta bar, eta hori oso lagungarria da, eta lagungarria da kontutan hartzen baldin badegu, ba, azken urte hauetan Europan eman diren atentatu gehienak, gaina zigilu islamista edo jihadistarekin lotutak egon direnak, ez dira izan ekialdeko hurbileko jendearen egindako atentatuak, izan direla bertako jendeak radikalizatu islamistak nahi duzuna egindakoak. Orduan, galdera da, bombardatzen baldin badegu ekialde hurbilak amaituko dira olako ekintzak eta hori, nik esango nuke ezetz kontrakoa, ez? Hau izan da, Estatu Islamiarrari egindako opari oso oso importantea aipatutako. Alde batetik, gure interbentzioa gero eta nabariagoa da ekialde hurbilean, eta horrekin batera hemen etxean, ba, gure diskurso baztertzailearekin, ba, lortzen dugu, ba, olako populazioak ba, erradikalizatu edo behintzat, olako ideologia transjihadistaren eskutan erortzea, ez? Berez, vamos, gaztelean esaten dute bezala jarrita, vamos, a huevo, ez.
Bai, zeren Estatu Islamiarra aipatzen dugu lai, zehazki badakigu, non kokatu dago, nor dauden, edo ez, estatu jakin baten aitzinan eta bote garen, ez, gauza hoi baino komplikatu komplexo badelaren ematen du, ez.
Bai, alde batetik ematen dula, ba, estatu tradizional baten aurrean kokatzen garela, bere militante eta bere soldaduak eta bere ejertzituak, horretarako sortu zan, oin dela hilabete asko kalifatoa, baino azken hilabetetan ikusi izan dugu, nik esango nuke, transformazio bat, ez? Aldaketa nahiko importantea, jauzi oso importantea, estrategiarekin lotuta eta beste historiarekin lotuta. Alde batetik, bere leia mundu horren barnean, Alkaedarekiko, azken hilabetetan, ba, frankizia garai batean, Alkaedarekin lotuta zeuden frankizia asko eta asko bat egin dutela Estatu Islamiarrarekin, berez kalifatua haunditu da tropak mugitu gabe, eta gero bestaldetik ere, ba, ikusi izan dugu, nola, azken bola da honetan atentatuak ematen ari direla baita ere, ba, Irak eta Siriatik aparte, ez? Ikusi izan dugu Ankaran, ikusi izan dugu Beiruten, Parisen, gero badago beste faktore bat, eta da 8 bakartiar, ez? Ikusi izan dugu Estatu Batuetan, ikusi izan dugu Londresen, berez, jo, nik esango nuke, eszena toki oso iluna, eta ez dakit ze punturaino orain arte hartutako neurriak baliogarriak izan direla, ba, teorian behintzat aldatu nahi genuen, ba, eszena tokia, ez? Iraiak 11etik honea terroren kontrako guda aipatzen dutenetik, nik esango nuke mundua gero eta larriagoa edo egoera larri batean kokatzen dala.
Halare, hor harrigarriola kanpotik beretutala ematen du. Teorian arerio zinguraturik eta, bueno, ez, nola nahiko arerio, zindastruak eta munduko indastruak egoztarteko ala inguraturik dagoen Estatu Islamiarra, nola, gero eta haundiago bilakatzen nahi den, Beraz, horregatik diotez, kakotzen arteko arerioak edo.
Bai, eta, bueno, estatu bat darama, ez da gitzen bat, hilabete bombardaketak egiten, baino bitxia da, eta egiten badegu konparaketa sinpleak, ez? Bai Afganistanen eta adibidez Kosoboren garaian, zenbat bombardaketak egon ziren, eta zenbat daude gaur egungoak askoz gutxiagoak direla. Eta zuk aipatzen duzu, zifra ofizialaren arabera, estatu batuaren bombardaketak eta gero, 30.000 bat estatu islamiarraren partaide hil omen direla, eta esaten dezu, joe, ba, 30.000 pertsona hil dira, olako ekintzak eta gero, eta oraindik ere gaitasuna daukate, ez bakarrik defentsan egoteko, baita ere erasoan egoteko, hemen baten batek gezurretan dago, edo bestela kalkulo estrategiko oso oso txarra omen dela, zeren, bikoizten edo bikoitzen ari da bertako militantzia, ez, berez, zuk aipatzen dezu, bezala, kakotxoiek askotan, uf.
Bai, bueno, betire, unek sok eman eluke, ba, unitz gehiagure agertzeko, hor tartian ala garbi ikusten da, Europar Batasuneko herrialdek ere, nolapait horren alde egin dutela, kasuntan hauzi unitz aterabide, nolapait militarra ematen alde, bombardaketak direla medio, baina ikusiko horrek zer ekarriko da kunbueltan.
Hori da, hori da. Tane, tamales, ba, segurazki, ba, Parisen bizi izan duguna, zoritxarrez, Europan zehar ere bizi izango dugu, ba, etorkizunean.
Oraingoan berriz Lesaka UEMatik ateratzaren inguruan eta Euskara Plana bertan behera uztearen inguruan solastatuko gara, Maider Arrieta Lesakako EH Bilduko zinegotziarekin eta UEMako zuzendaritza batzordeko kidearekin. Euskara Plana bertan bera utzi eta UEMatik atera eginda, Lesakako udala albiste horixen jaso zen joan den astean eta ofizialki ere burutu zen ortziralean azaroaren 27ko osoko bilkuran udaletxean bertan egindako baitzorduan. Lesakako udalak 2013-tik indarrean zegoen Euskara Plana beraz, bertan beti utzi eta UEMa, udalerri euskaldunen mankomunitatetik ateratzea erabaki zuen udal batzar aretan. Horren inguruan solastat zeko dugu UEMako zuzendaritzako bakide den Maider Arrieta, bera ere Lesakako udaleko euskara zinegotzia da, ba oraindik ere eta beraz ba erabaki honen inguruan solastatzeko dugu hementzen parean. Egunon Maider.
Jepa, egunon.
Bueno, ez dakit UEMako zuzendaritza batzordeko kide zaren heinean, ba zer suposatzen du honelako erabaki batek lehenik Lesaka eta Lesakarrentzat?
Bai, bueno, lehenbizko gauza, bueno, gure larritasuna adierazi nahi dugu. Bueno, nik zuzendaritza batzordeko kide bezala Lesaka bezalako herri bat UEMatik ateitzea aitz larria ikusten dut. Eta bertzaldetik dago Euskara Plana indargabetzea.
Bi gauza desberdin diren, hortaz zatika aipatuko ditugu. UEMa aipatu dugu, baina kaso Lesakarroi edo dagokigun, edo Lesakarrei dagokien ba, gaien arabera, kaso hori da lekukotasun gehiago duena, Euskara Plana, ba, zer da, 2013-an abiatu zen, bertze alkatetza zegoen, aipatu behar da, gaur egun gerua bai dagoela ba, udal gobernu taldean, 6 zinegotzi ditu, bertzaletik EH Bilduk 8 zinegotzi ditu, eta aurreko lege gintzaldian onartu zen Euskara Plan hau EH Bildu alkatetzan zela, zehazkizu, edo ba, zer honi, Euskara zinegotzi zinen hartan, izendatu zintzuzten hartan. Zer da, Euskara Plana, zer eskaintzen di Euskara Planak Lesakari?
Bai, bueno, lehenbizko gauza erran behar dena da, Lesakak zuen, Euskara Plana zehazki Lesakako herriari egindako plan bat zela. UEMan sartu ginenin, UEMako kidek eta teknikariek egin zutena izan zen diagnostiko bat, Lesakan bertan, eta Lesakako udala eta udalak ditun zerbitzuak aztertu zituzten. Kasu honetan, Andramariko egoera ere aztertu zuten. Orduan, egin zutena izan zen udalera etorri, eta bertan ikusi Euskarak zeleku zuen udalean. Pues bai, langileen artean, dokumentazioan, paisaian, zerbitzuak nola ematen diren, eta behin diagnostikoa egintzenean, egintzen Lesakako udalari egokitutako plan bat. Horrek zerra nahi du? ba, adibideak paratuta. Hartzen bada udala, eta ikusi zuten adibidez, herritarrei dokumentazioa nola bidaltzen zaie. Gehiengoa edo puska handi bat gazteleraz egiten zen. Ordun, hor hartzen diren neurriak edo proposatzen diren neurriak da, alden enean, poliki-poliki, joatea euskeratzen. Ta gauza guzi hori azkenean da, euskaldunen hizkuntz eskubideak bermatua egoteak ziurtatzeko. Orduan, neurri guzi horiek bildu ziren plan horretan, eta plan hori da bortz urtetako plan bat. Ez da momentu batean den aldatu barreko gauza bat, da poliki-poliki aldatzen joango diren gauzak, eta euskarak pues bere zapaldua egon den heinean, udal edo administrazio mailan hortik pues bere garrantzia eman eta bere lekua emateko euskarari.
Hoixen beraz, ba, Lesakako euskara planak ba, dituen oinarriak edo. Horrez gain, bueno, aipatu behar da, edo aipatu duzu, behintzat, bortz urterako luzapena zuela, joan den hortziraleko ba, batzararen ondotik bertan beti gelditu zen hori. Ez dakit, ba, erabaki hori zinegotzi bezala edo, nola baloratu duzu, nola izan du da ibilbidea, aurre ikusten zen lehendik, zer dio Lesakako ba, oposizioak edo kasu hortan?
Bueno, aipatu behar da, UEMan sartu zenetik Lesak, eta bai, Euskara Plana aurkeztu zenetik, momentu hortan, EAJ-ko udal taldeak jarrera ezezkoa hartu zuen, lehenbizko momentutik, ez zuten nahi izan ez aurkezpenera gertu, ez zuten nahi izan Euskara Plana aztertu, begitu, zertzen, zen neurri hartu hartziren, beraien jarrera beti izan zen ezezkoa, eta orain hauteskundeak ta gero aldaketa egon denin, hasieratik izan da pues hori, beraien mehatxu edo bueno, erabiltzen zutena zen hori, Euskara Plana kendu egin behar zutela eta ez zutela ikusten Lesakan Euskara Plan baten beharrikan. Guk momentu guztietan egin duguna da planak indarrean jarraitzen zunez bete behar ziren neurriak gogorarazi. Larria iruditzen zaigulako adibidez, beraiek alkatetzan egonta pues neurri horiek ez zituztela inundik inora betetzen. Ordun guk gogorarazi diegun bakoitzean, beraien jarrera izan da erasokorra, aitz erasokorra, eta erraten zuten bakoitza zen gogorarazten bagenien euskeran eskubideak bermatu behar zirela, Lesak hauen matikateiko zutela eta plana bertan bera utziko zutela.
Akaso aditzen ari diren entzuleak pentsatuko dute, herritarrek kezka izanen dute, horrek ere gastu ekonomiko bat edo izan dezakela, Euskara Planak ekonomikoki zer suposatzen dio Lesakari, zer suposatzen du horrek Lesakarentzat?
Euskara Planak ez du inungo kosturik, ez udalarentzat, ez Lesakarrentzat. Euskara Planak azaltzen dituna diren neurri batzuk, eta adibidez sinpleak paratzeko, adibidez, dire, udal, bueno, pues administrazio mailan dagoen dokumentazio guzia edo harreman guziak euskaraz izatea, eta hortaz aparte udalak ematen ditun zerbitzuak. Esate baterako, Andra Mari Zarretxeko zerbitzua, pues gure atatxita matxik, eskubidea edukitzea, adibidez, erizainakin euskara solastera, edo bertako langilekin euskara solastera. Bertze adibide bat izango zen, frontoiko estatua edo jubilatuen elkarteko estatuan, edo zein Lesakar sartu, eta zerbait hartu nahi duenean, euskaraz pues atenditua izateko eskubidea. Orain, Euskara Planari gabe hori ez dago ziurtatua, eta hori da arazoa. Horrek, adibidez, ez du inungo kostu ekonomikorik. Horrek ekartzen duna da, kontratu berriak egiten direnean, edo jendea zarretxean kontratatu behar denean, puntu bat jartzea, erranez, pertsona horrek euskaraz jakin behar dula. Normala den bezala, Lesakako herri batin 180 euskalduna garenean. Diru kontuekin jarraituz, erran beharra da, Geroabaik eta Geroabaiko alkateak, Jose Luis Etxegaraik, hainbertzerraten duen, kostu handia duen plan honek, erranduten bezala, kostua zero da, bino kostua izanta ere zerbait itzuli behar baldima da, erran behar da, Euskara Plana indarran dagonetik, egon den kostu bakarra izan dela biltzulpen izan dire, eta izan dire ez euskarara, gaztelerara, berak eskatuta gainera. Hori izan da kostu bakarra. Gure aldetik, eta nik pertsonalki uste dut gainera, euskararen inguruan kostua hitza erabiltzea aitz larria dela, nik uste 12, bueno, zentimo bat ere gastatuta euskaran inbertsioa izango zela eta ez gastua.
Uhum. Euskara Planaren inguruan solasian ari gara, aipatu dituzu hainbat adibide Lesakako zerbitzuen inguruan, zarretxea, jubilatuen elkartean dagoen ostatua, bai eta udalekoa berekoa ere. Baina Euskara Plana balde batera guzteaz gain, Lesaka UEMA, Udalerri Euskaldunen mankomunitatetik ere, ateri da, ez dakit hor Jose Luis Etxegaraik plenoan edo udalbatzarren aipatutakoaren arabera, horrek ere bere kostua zuen, zuke inbertsioa dela diozu, ez dakite UEMari dagokionez zer deritzozun?
Bueno, UEMA neoteak azkenean kartzen duna da udalerri euskaldunak elkartzea, nik uste azkenin gauza guzitan bezala banaka joan beharrean elkartzen bagara askoz ezin darra handiagoa dugula, eta UEMak egiten duna da hori udalerri euskaldun hauek elkartu, eta denen artean, eta udal guziak elkartuta, haunitzez gauza gehiago lortu. UEMako kide izateko 7.000 euroko, 7.000 euro ordaintzen dire urtean, bino kontutan hartu behar da, UEMak egiten duen lanaren garrantziare bai. UEMatik jartzen zaie, udal guzie jartzen zaie teknikari bat, baduzu zerbitzu bat, badago edozein baldintza plego, edozein kontratu edo, askotan gertatzen den bezala, udal askotan gazteleraz dagola euskaratzeko aukera ematen dizu, edo bai berria egin behar denean ere edozein konsulta egiteko aukera duzu, eta azken finean hemen kasu, nik uste kasu berdina dela, gastu hori guretzat inbertsio bat da. Euskararen alde lan egiteak eta euskara euskaldunen hizkuntze eskubideak bermatzea hori inbertsio bat da, eta ez da inundik inora gastu bat izanen inoiz.
Uhum. Lesakan gertatu dena ez da Lesakan albiste bakarrik izan, Euskal Herri mailan ere albiste izan da, izan ere UEMan oraindik ere etzen horrelakorik gertatu, aipatzeko akaso mankomunitate bakarra dela lau lurraldetako ordezkariak edo administrazioa gutxienez biltzen dituena, eta bertan ere albiste izan da 73 udalerritatik Lesaka izan delako bere historia guztien zehar atera den bakarra. UEMako zuzen aritza batzordeko kide zaren heinean, ez dakit UEMatik edo zer deritzo zuen edo zer erratzen den handik edo bai. Zer erantzun izan du?
Bueno, hasteko harridura da, gehien nabaritzen dena, harridura, gainera Nafarroako herri bat Lesaka bezalakoa 80% euskalduna ditun biztanleriarekin, eta Nafarroa mailan geroa baik aldaketa edo teorian aldaketa aldarrikatzen duen Nafarroa honetan hainbat neurri hartzen ari diren bezala, Nafarroa mailan euskararekin, Lesakako herri batean geroa baiko alkate batek hori egitea harridura handiekin hartu da UEMan egiarran, eta pena handiarekin ere bai. Hainbertze kostatatko lanketa bat egon ondoren eta emaitza honak ematen ari zitun lanketa baten ondoren Lesaka bezalako herri bat UEMatik ateitzea aitz penagarria da.
Aipatzeko kaso bertzalde, UEMako zuzendaritza batzordean alderdi desberdinetako kideak zaudetela, Eusko Alderdi Jeltzalea, EAJPNV, EH Bildu eta Independenteek ere osatzen dute zuzendaritza batzordea, bai eta UEMa bera ere, alderdi politiko desberdinetako udalak direlako horren parte, gehitzen ari da zerrenda, kasu hortan kendu den lehenbizikoa Lesaka izan dudan. Jose Luis Etxegaraik azpimarratu izan duen afera kaso izan da, oihartzun mediatikoa izan duela afera honek, ez dakite EH Bilduri egotzi dio horren ardura, EH Bilduko zinegotzi zaren einean ere, horren inguruan zer erratzen alda?
Bai, egia da ere horren ardura gure gain jarri duela, eta behin eta berriz erran dugu eta erranen dugu pues plenoko gai ordenean Jose Luis Etxegarai jaunak sartu zuela euskara plana indargabetzea eta uematik ateitzea. Harrigarria iruditzen zaigu alkateak pentsatzea gai hori Lesakan bertan geratuko zela eta etzela hemendik ateiko. Euskarak badu garrantzia handia Euskal Herrian, zorionez, eta zorionez oihartzuna du eta horrek zerbait erran nahi du. Nik uste alkateak pentsatu beharko lukela zergatikan izan duen gai honek olako oihartzuna, pentsatu beharrean hainbertze edo kezkatu beharrean hainbertze zerraten ari den hemendik kanpo, pentsatu beharko luke zergatik solasten ari den honetaz.
Hemen ere izan du erantzunik, Lesakan berean udal batzarrean ba, hainbat herritar berteratu ziren, bertzeak bertze euskaraz bizi nahi dut, zioten pankartarekin agertu ziren hainbat herritar, eta badut uste udalak erabaki hartu eta gero ere Espainiako ereserkia ere ba, kantatu omentzela, Lesakarrak edo Lesakar batzuk behintzat aserre hortaz, herrian ere izan du eraginek.
Bai, bueno, normala den bezala eta lehen aipatu den bezala, Lesakan 80 gara euskaldunak eta geroa, bueno, Lesakako geroa baik erabaki du euskara plana indargabetzea eta hori eraso larri bat da Lesakako euskaldun guztientzat. Neri normala iruditzen zait jendea haserretzea, ikusita gainera bere jarrera nola den, ze arrazoi ditun euskara plana indargabetzeko eta uematik ateitzeko, bere arrazoiak bueno, nahiko gogorrak iruditzen zaizkigu eta bueno, esplikazio handirik gabe harturikoak, azalpenik gabe emandakoak eta nik uste herria ditu beharko zula horrelako erabakiak hartu binolen.
Jose Luis Etxegaraik eta haren lantaldeak hartutako erabaki horrez gain, euskararen inguruko aferaz gain, bertzein bat gauza, bertzein bat gai ere lantzen dire ba, udal guzietan, noski baita Lesakakoan ere, eta ba, azken aldian ba, izan dire hainbat kolektibo, hainbat entitate, hainbat talde, ba, hori salatu egin dutenak edo, udalean zaudetenen bakudeak eta edo salatu egin dute, herritarrek beren medioekin, irrationtan berean ere aditu izan ditugu, ez dakit herritarroiei zer erratian zaien, ba, zinegotzizaren einean, alderdi bat edo bertzeko, ba, izan da ere, zinegotzizaren einean, zer erratian altzai herritar horiek guziei.
Bai, nik errango nukena lehen bizko gauza da edozein herritar, edozein eragile edo kolektibo ezpadago zerbaitekin ados edo iritzi ezberdin bat baldin badu udalean ematen den kudeaketarekin, lehen bizko gauza dela bertara joan eta saltzea. Solasten saiatzea, badakit oraingo bueno, gobernu taldearekin solastea eta alkatarekin solastea zaila dela. Eta guk ikusten duguna da alkatetza honek orain erabakiak hartzen ditula inorrekin solastu gabe. Eta guk uste dugu gauzak solastu behar direla, eztabaidatu behar direla, eta lehenbizko gauza da herritarrak aditu behar direla. Guk uste duguna da gainera ez dena egiten inundik inora. Eta herritarrak bai animatuko nituzke, ez badaude zerbaitekin ados, orain bezala, bueno, azken aldian joan direnak bezala, joatea, saiatzea solasten, eta nik uste solasten lortzen direla gauzak, ez oraingo alkatetzak egiten dituen bezala, bo solastu gabe eta erabakia kolpez hartuz eta inori aldetu gabe.
Akaso badago herritarrik erranen duena, bueno, Lesakako udala aitzineko legealdian ere 6 zinegotzi eta 8 zinegotzi ziren, kasu hortan EH Bilduk 6 zinegotzi zituen, EAJ PNVek 8, oraingo honetan geroa baik 6 ditu eta EH Bilduk aldiz 8, zer erranen zenieke, balen EH Bilduk gehiengoa zuela leporatzen badizueten edo herritar guzti hoiei.
Bai, bueno, nik lehen errandu dan bezala, beti pentsatu dut eta pentsatzen dut gauzak lehenbizko solastu egin behar direla. Antzinko legealdian nik ez dakit norbait, bueno, pentsatu nahi dut etorri zen guziak solasteko aukera izan zuela, hori lehenbizko gauza, eta edozein herritarrek arazoren bat baldima zuen udalera etortzeko aukera zuen, gu beti entzuteko pres ginen, eta nik uste hori bete genuela. Norbaitek orainik ere arazoak baldin baditu, ni gonbidatzen dut, gurekin mai baten iseri eta gauzak solastera.
Horixe, beraz, denboraz nahiko larri gabiltza Maider, hontan utzi beharko dugu, aipatzen hasi gara Lesakako udalak erabaki hartu duela, Euskara Plana bertan bera utzi eta UEMatik ateratzea, horren inguruan ez ezik bertzain bat gairen inguruan ere mintzatu gara, eta, ba, bueno, tarte utziko dizut nahi duzuna gaineratzeko, edo aipatu gabe gelditu den hori gehitzeko, edo zuriak dire guinak bintzat.
Bueno, Euskara Planaren eta UEMaren inguruan bai errango nuke, hori, uste dut herritar bakoitzak pentsatu behar dugula pixko bat zer den Euskara herri honentzat. Euskara dela Lesakako berezko hizkuntza eta Euskaraz bizi nahi dugun herritar guztion kontrako eraso bat izan dela. Hori alde hortatik. Bertzaletik ikusita udalkudeak eta nola dagon, jarran nahiko larritua gaude, zaigu iruditzen udal bat kudeatzeko modua denik, egiten ari direna, eta bai animatuko nun jendia, ba hori, zerbaitekin ados ez baldima dago, edo pos benpin solasteko eta azalpenak eskatzeko, nik uste azalpenak eskatu behar direla gauza honiztan, euskarakin gertatu den bezala, edo azken kolektibo de eragileekin egon diren arazoak bezala, eta nik uste dut hori, ezin dugula, Lesakako herri batek ezin dula onartu, ba, kasu honetan gobernuan dagon udal taldeak holko erabaki larriak, gogorrak eta golpe zarturikoak hartzen uztea.
Ederki bada, ba, esker mila Maider Arrieta, UEMako zuzendaritza batzordeko kidea, Lesakako zinegotzia, ba, itzok guztiak eskaintzegatik, izanen dugu honen berri, saiatuko gara nola ez Jose Luis Etxegaraiekin ere, ba, hartu emanik edukitzen. Esker mila beraz eta bertze bat arte, Maider.
Bale, ba, aio.
Bukatzeko berriz kontu desberdinak landuz, akuilari mugikorrentzako aplikazioaren inguruan solastatuko gara Garbine Petriatirekin.
Zer da akuilari? Ba, euskaraz bizi nahi duten herritarren eskura jarri dugun tresna berri bat. Esan dezakegu eskaintzen duen zerbitzua ez dela berria, orain arte euskararen telefonoa puntu eus webidearen bidez, webgunearen bidez, bueno, egin daitekeena egiteko aukera ematen du akuilarik telefonotarako aplikazio honek. Eskaintzen duen berrikuntza da, nahi balin baduzu, bere alakotasuna eta azkartasuna, ezta? Gertaera ematen den unean, ba, behatokiarekin harremanetan jartzeko aukera eskaintzen baitu.
Uh-huh. Izen polita du, akuilari. Definitu guzu, bai?
Bueno, akuilatu, ezta? Uh-huh. Hor, akuilua ezagutu dugu, gure herrian, bueno, ba, gure baserrietan, ezta? Behiak, idiak, edo dena delakoa mugiarazteko, edo bizka bat gobernatzeko tresna, ezta? Eta alaxe okurritu zitzaigun ba. Pertsona, akuilua mugitzen duen pertsona, akuilari da, akuilu lana egiten duena. Eta alaxe erabaki genuen.
Uh-huh. Zertarako da erabilgarri aplikazioa?
Ba, esan dudan moduan, orain arte, behatokiak egiten duen bere sorreratik egiten duen lana da, bueno, pues euskaraz bizi nahi duten herritarrei, ba, bueno, pues oztopoak gero praktiken aurkitzen dituenean, nolabait ere, bueno, pues hoien berri emateko eta hoiek gainditzeko urratsa ematen duten herritar hoiei, ba, laguntza eskaintzea, du helburu behatokiak. Eta tresna honen bidez ere alaxi egin nahi du, ezta? Edonora joan eta euskara erabiltzeko oztopoak aurkitu baldin baditu, ezta? Osasun etxera joan eta kartela euskeraz edo medikuarekin ezin euskeraz jardun, edota euskara erabiltzeagatik kaltetua izan baldin bada, gertaera hori behatokira helarazteko aukera eskaintzen du. Baita euskarari presentzia duina eskaini dioten entitate eta enpresak zoriontzeko ere, ezta? Gaur egun bezala Nafarroan, ba bueno, entitate pribatuek esan dezakegu ez daukate inongo bete beharrik eta horre askotan urraturik ikusten ditugu euskaldunok gure euskaraz aritzeko eskubidea eta askotan ba behar hori gabe ere entitate askok eskaintzen diote, presentzia eta bueno, pues nabarmentzen dute euskararen erabilera. Hoiek zoriontzeko ere, uste dugu, bueno, pues urratsa eman behar dela bide horretan, ba bueno, nolabait ere motivazioa edo helarazi behartzaiela eta horretarako aukera ere eskaintzen du Akuilarik.
Nola jautzi akuilari.eu zen argi eta garbi adirazten da eta leloare gustatu zaigu aplikazioa jautzi duintasuna igo.
Bai, alaxe da, ezta askotan ba bueno, euskaraz bizitzeko dugun eskubide horrek, bueno, gaurko testu inguruan ba mugak ditu eta oztopoak jartzen dizkigu euskaldun hori, ezta? Hoien aurrean, bueno, ba amore eman edo nolabait ere errebelatzeko aukera, bi aukera horiek ikusten ditugu guk. Eta errebelatzen diren pertsona horiek edo herritar horiek errebelatu esan nahi dugu, bueno, konpontzeko egoera hori konpontzeko zerbait egin, ezta? Ba uste dugu bere duintasunaren alde, ezta? Duintasuna dela euskaldunok eta edonork beste herri guztietako biztanleak bezalaixe gure herrian bizitzeko, gure hizkuntzan bizitzeko eskubidea, ezta? Eta duintasunez jokatzen duten herritarroien bueno, pues jokaera nabarmentzea, ezta? Osea, ez dut pasatzen utziko. Zergatik? Ba nire herrian nire hizkuntzan jarduteko eskubidea dudalako. Mm. Orduan ba duintasunez jokatzea iruditzen zaigula edo iruditzen zaigu guri dela jokaera hori eta alaxe lelo horrekin plazaratu dugu Akuilari.
Modu errezean jauts daiteke aplikazioa eta duintasuna igotzeko modua izan daiteke, eh? Ez da zaila, ez? Aplikazioa jaustea, Akuilari jaustea.
Oso raxa, akuilari.eus webgunean sartuz gero. Momentu honetan, bi sistema eragilearen dako dago prestatua Akuilari aplikazioa, Android sistemarako eta iOS sistemarako, eta bai bataren dako zein bestearen dako, ba web horri horretatik, alegia irubebikoitza akuilari.eusetik, jetxi daiteke oso modu erraxean. Edo gure telefonoan bertan, Akuilari bilatu ezkero, ba zuzenean jaisteko aukera ere badago.
Mm-hmm. Bueno, hizkuntz eskubideen behatokiak urte batzuk daramazki jardunean, badelako oraindik ere zer egin, Garbine?
Bai, alaxe da. Gure gana jotzen duten herritarrak da, bueno, pues, euskaraz bizitzeko alegin egiten dutenak, eta komentatu dudan moduan, ba, zailtasunak aurkitzen dira gaur bezala, ezta? Eta gaurko testu inguruan. Hoien aurrean, ba, geldirik eta ezer egin gabe gelditu ordez, ba, zerbait egiteko eta egoera hori gainditzeko, nolabait ere konpontzen saiatzeko alegina egiten dute herritarrek. Eta guk alegin hori nolabait ere laguntzeko, elkarrekin eragitea erraxago dela pentsatuta, ba, zerbitzu hori jarri genuen, orain dela datorren urtean beteko ditu 15 urte behatokiak, eta urte hauetan guztietan hoize da egin dugun lana. Eta erakutsi digu urte hauetako guztietako lanak egiten dugun ura importantea dela. Askotan egiten dugun harrek urratsak ematen dituela eta aldaketak sortzen dituela gure inguruan. Txikiak baldin badira ere, importantzia handiko aldaketak. Ba, zergatik, bueno, aldaketa orokorra eta euskaraz bizitzeko aukera bermaturik izatea ez delako bapatean etorriko. Aldaketa txiki askoren bueno, bilketa edo metaketa izango dela aldaketa orokor edo handi hori eta euskaraz bizitzeko aukera erreala izatea. Mm-hmm. Hori da, guk pentsatzen duguna eta nahi duguna. Bueno, uste dut Nafarroan euskaraz bizitzeko urratsak emateko, bueno, bigarren mailako eta zenbaitekutan baita hirugarren mailako bizilagunak edo biztanleak gara Nafarroan euskaraz bizi nahi dugunok, beraz iruditzen zaigu gainontzeko herritarren eskubide berberak izan behar ditugula Nafarrok ere eta Nafar guztiok. Eta hori gaur egun, bueno, pues, onarturik eta aurki 29 urte beteko dituen Baskoentziaren legeak ez du hori albidetzen, ezta? Ez du rekonozimendu hori egiten. Orduan uste dugu oraindik urrats importanteak daudela emateko Nafarroan, hemen adierazita dagoela herri borondate bat, ba, herritarren aldetik euskaraz bizitzeko nahi bat erakutsi dutela herritarrek, eta eskubide hori bermatu behar dela Nafarroa osoan eta Nafarretar guztioi. Eta hortik abiatuta, ba, arlo ezberdinetan urratsak eman, ezta? jakina da, eta pasaren urtean ere eskaerak egin ziren publikoki, herritarren aldetik, osasun zerbitzua euskaraz jasotzeko zer nolako zailtasunak dauden, ezta? Edozein administraziotan hartu emana euskaraz izateko oraindik ere oztopoak daude. Eta eremu publikotik edo ateratzen bali magara, sektore edo arlo sozioekonomikoera, ba zer esanik ez. Orduan badugu zer egin, eta pentsatzen dugu, ba urrengo, bueno, hilabete eta urteetan etorri daitezken edo etorri beharko luketen neurriak, eskubide hori bermatzera, etorriko direnak izan behar dutela.
Darbine Petriati, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria, gure artean izategatik mila esker, eta hurrengo arte, urte berri on.
Berdin eta eskerrik asko zuei gurekin akordatzeagatik. Izan untza.
Hau etxek beraz, aste ontako argi ziren aitaldian aipatzeko genituenak. Aste on bat pasa eta bertze bat arte. Aio!